Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e parë të ditës së Radios Evropa Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga. Ju do të jeni në shoqërinë time. Un jam Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vrasja vëllezërve Bytyçi, një nga temat e bisedimeve të nën presidentit amerikan Biden me udhëheqit serb sot në Beograd. Donald Trump thotë se do të bashkëpunonte edhe me Rusinë e Putinit për të luftuar Shtetin Islamik. NASA është shqetësuar nga lajmi se Rusia do zvogloj numrin e kozmonautëve në qendrën ndërkombëtare të hapësirës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden do të nisë sot vizitën e tij në Serbi dhe më pas edhe në Kosovë. Ai sot do të takohet me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin Tomislav Nikolić, ndërsa në mbrëmje arrin në Prishtinë. Të mërkurën Joe Biden takohet me presidentin e Kosovës Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Më shumë rreth vizitës së Biden në Ballkan do informojmë pak më vonë gjatë këtij edicioni informativ. Ministri rus i mbrojtjes ka thënë se Moska dhe Washington janë afër një marrëveshje që do zgjidhte krizën humanitare në qytetin e rrethuar të Sirisë Aleppo. Hap pas hapi ne po i afrohemi pajtimit, po flas ekskluzivisht për Aleppon, ka thënë ndër të tjera ministri rus Sergei Shoigu për televizionin rus Rasia 24. Zyrtarët amerikan kanë thënë se megjithatë marrëveshja nuk është afër të harrihet. Nuk kemi asgjë të re të themi momentalisht, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau, dhe ka shtuar që ne mbesim në kontakt afërt me zyrtarët rusë. 15 të burgosur nga burgu amerikan në Guantanamo janë dërguar në Emiratet e Bashkuara Arabe. 12 shtetas Jemen dhe 3 Afgan janë liruar nga burgu që është themeluar gjatë presidencës së presidentit amerikan George Bushiriu për të mbajtur njerëz që kanë lidhje me talibanët apo Al-Qaiden. Pasardhësi Bushit Barack Obama qysh në mandatin e parë kishte premtuar mbylljen e këtij burgu. Pentagoni thotë se në Guantanamo kanë mbetur edhe 61 të burgosur të tjerë. Rusia ka propozuar zvoglimin e numrit të kozmonautëve në qendrën ndërkombëtare të hapësirës, një plan që NASA është duke studiuar për të kuptuar nëse kjo paraqet ndonjë rrezik për pjesëtarët e tjerë të qendrës. Vendimi ka të bëjë me shkurtime buxhetore nga ana ruse. Sipas NASA-s, Rusia ka qenë zotuar ndaj programit aktual deri në vitin 2024, ndërsa tani NASA është shqetësuar me rreziqet e mundshme nga zvoglimi i stafit. Prej vitit 2000 qendra rregullisht ka funksionuar me grupe të astronautëve që janë ndryshuar çdo 6 muaj. Kon e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi edhe njëherë vizitës së nën presidentit amerikan Joe Biden në Ballkan. Gjasat e mëdha janë që zyrtarët e lartë serb t'i premtojnë sërish nën presidentit amerikan kur të vizitojë sot Beogradin se do t'i arrestojë urdhërdhënësit e vrasjes së vëllezërve shqiptaro-amerikan Bytyçi. Ata u vranë në vitin 1999. Pas arrestimit dhe vuajtjes së dënimit për kalim ilegal të kufirit të pashënuar, ata nga burgu në Prokuple u dërguan në qendrën e Ministrisë së Brendshme në Petrovo Selo, ku vranë dhe u hodhën në varezë masive. Të ndjeki materialin e vim të përgatitur nga Arber Vlahiu.
Edhe pse kanë kaluar më shumë se 17 vjet nga vrasja e shtetasve amerikan Ilir Agron dhe Mehmet Bytyçi, drejtësia serbe nuk ka ngritur ende një akt akuzë ndaj urdhërdhënësve të ekzekutimit. Para dy muajsh, Fatos Bytyçi i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë takimit në Washington, dyshes udhëheqëse në qeverinë e kaluar Aleksandar Vučić dhe Ivica Dačić i ka ofruar dëshmi se Goran Radosavljević Guri, komandant i gjandarmerisë gjatë viteve të 90-ta dhe drejtues i kampit në Petrovo Selo, ka dhënë urdhrin që vëllezërit e tij të briten.
Ka sam ja dao njima te dokumente, oni su se shokirali.
Kur u adhash ato dokumente, ata u trënditen. Thash, ja ku i keni, që edhe mupi serb t'i ketë. I adhash kryeministrit Aleksandar Vučić, që të dy u trënditën me dëshmit siguri kishte dhe në urdhrin për ekzekutimin e vlezërve të mi. Dëshmitari këti rasti vazhdimisht merë kërcnime për mes telefonit, kurse i kanë edhe dëshmitarët e tjerë, tha Bytyçi për Radio Evropa e Lirë. Në praninë e zyrtarve amerikan, kryeministri Vučić ka premtuar edhe më 2014, edhe më 2015, se do të bëhet për parim në lëndën Bytyçi së shpejti. Shumë shpejt se sa mund të pres dikush, por asgjë nuk është bërë. Premtime të ngjashme kryeministri serb ka dhënë nën presidentit Biden dhe sekretarit të shtetit John Kerry, si dhe këshilltarës për siguri kombëtare Susan Rice. Vëllezërit Bytyçi u vranë në vitin 1999. Pas arrestimit dhe vuajtjes së dënimit për kalim ilegal të kufirit të pashënuar, ata nga burgu në përkuple u dërguan në qendrën e ministrisë së brendshme në Petrovselo, ku u vranë dhe u hodhën në varrez masive. Milica Kosti, që nga Fondi për Drejtën Humanitare, thotë se Guri ishte drejtues i kampit në Petrovselo, në kohën e vrasjes së vëllezërve Bytyçi, dhe pa dijenin e tij asgjë nuk ka mund të ndodhë atje. Prokurori i deritashëm për krime lufte Vladimir Vukićević tha në fund të vitit 2013 se prokuroria është në dijeni se urdhrin për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi e ka dhënë ministri i atëhershëm i brendshëm Vlajko Stojiljković, i cili ndërkohë bëri vetvrasje. Urdhri, tha ai, është dhënë përmes generalit atëhershëm të shërbimit të sigurisë publike Vlastimir Gjorgjevic, i cili si i dënuar i Hagës po vuan dënimin me burg për krime lufte, deri tek zëvendës komandanti për përgatitjen e njësive speciale të policisë Goran Radosavljevic Guri. Gurit jo vetëm që nuk i mungon një fije floku, por deri para 6 vjetësh ai ishte antar i Këshillit Përgjithshëm të Partisë Përparimtare Serbe. Pavarësisht ndikimit në parti, shtrohet pyetja pse Goran Radosavljevic është i paprekshëm? Milica Kostić në mënyrë shumë të drejtë për drejtë përgjigjet në pyetje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih.
Është shumë e qartë se gjithnjë kemi pasur pengesa në hetimin e të dyshuarve tanë, të cilët kanë qenë ose janë ende pjesëtarë të policisë dhe ushtrisë. Pengesa qoftën nga organet shtetërore që nuk kanë qenë të gatshme që të ofrojnë dëshmi, të hapin arkivat të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe nga ana tjetër, pengesa se njerëzit flasin. Shumë herë të zëvendës si i prokurorit për krime lufte Dragoljub Stanković pati thënë qartë se kurdo që të heton krimet e luftës dhe përmendi posaçërisht policinë, gjithnjë hasim në heshtje.
Se bëhet fjalë për mosgatishmëri të sistemit të Serbisë për zgjidhur këtë çështje, flet edhe deklarata Predrag Marković, zyrtarit të lartë të Partisë Socialiste të Serbisë, partnerit në koalicion të përparimtarve, edhe në fund të shkurtit pas vrasjes së dy diplomatëve të rrëmbyer serb në Libi, në bombardimin e pozicioneve të ISIS-it nga SBA-ja, ku që ndërguar diplomatët. Marković adbota se amerikanët kanë humbur të drejtën morale që të kushtojnë Serbinë me vëllezërit Bytyçi.
Upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna.
Kjo tregon qartë mungesën themelore të vullnetit politik që rasti Bytyçit e zgjidhet, që të njetë si krimi kryer nga forcat serbe, se shteti serb qëndron prapa tij dhe se kjo është fshehur. Nuk ekziston ky vullnet, tha Kostić.
Ajo është bindur se Guri gëzon mbrojtjen politike për shkak të asaj që përfaqëson dhe për shkak të atyre që do t'i tërhiqte pas në rast se hapet hetimi ndaj tij.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana.
Nëse ai do ishte figura e parë zyrtare lart që do të procedoj, do të hapshin dyert për të tjerët dhe i kemi shumë më shumë në shtet, sepse ky është hapi pas të cilit vështirë se mund të kthehemi prapa. Njëherë kur të ngritet aktpadia dhe seriozisht niset procesi kundër një zyrtari të lartë, posaçërisht njerëzve që janë në funksionet shtetërore ose të afërt më shtetin, kjo atëherë hap një fushë deri tani të panjohur, thot Milica Kostić, drejtoreshe Fondit për të Drejtën Humanitare.
Ndërkaq në mbrëmje do të arrijë në Kosovë nën presidenti amerikan Joe Biden. Analistët politik në Prishtinë thonë se ardhja e tij nën kupton shtyrjen përpara të proceseve politike, të cilat tashmë sa muaj kanë ngjecur. Më gjithsesi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zyrtarë të lashtë shtetërorë në Kosovë vlerësojnë se vizita nën presidentit amerikan Joseph Biden në Prishtinë është historike dhe do të jetë sinjal i ri për mbështetjen e vazhdueshme amerikane ndaj pavarësisë së Kosovës. Nën presidenti amerikan Joe Biden arrin në Prishtinë të martën në mbrëmje dhe një ditë më vonë do të zhvilloj takime me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, por nuk do të takoj asnjë udhëheqës tjetër politik. Në anën tjetër, analist politik në vend konsiderojnë se ardhja nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë ka për qëllim shtyrjen përpara të proceseve politike të cilat tashë sa muaj kanë ngjecur. Avni Mazreku, profesor në Universitetin në Prishtinës, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe mbesin mbështetësi kryesor i pavarësisë së Kosovës. Duke marrë parasysh këtë fakt dhe faktin se procesi i shtetë ndërtimit përkatësisht formësimit të pavarësisë së Kosovës kanë ngjecur shumë, Mazreku vizitën e Bidenit e vlerëson si shtytje në funksion të shtyrjeve të këtyre proceseve tani më të ngjecura në Kosovë.
Klasa politike është shkëcir të bankrutuar dhe klasa politike nuk ka racionalitet përgjithësi në veprimet e saj politike, që çështjet që janë nacionale të interesit primës i përdorur për konsum të mbrendshëm politik dhe të mos ketë asnjë lloj racionaliteti në veprimet e saj politike. Edhe unë besoj që ardhja e zotit Biden në Kosovë do të shkojë në funksion të themi thirrjes fundit që kjo klasë politike ka kohën e fundit me kuptuar çka është reale stres institucional shtetëror dhe çka duhet jetë që na kuptojmë procesin, çka duhet jetë interesi i partive të caktuar këtu.
Duke vlerësuar jashtëzakonisht lartë vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë, analisti tjetër politik Driton Selmanaj për Radio Evropa e Lirë ka thënë se me vetë faktin se nën presidenti amerikan viziton edhe shtetin e Serbisë, nën kupton se SBA-t të vetmin problem që mund të ndikojnë në sigurinë rajonale e shohin raportin jo të mirë në mes Kosovës dhe Serbisë. Selmanaj me tutje thot se Biden në Kosovë do të adresoj edhe temat me të cilat vendi ynë po kalon.
Unë jam i sigurë që demarkacioni dhe stabiliteti politik dhe institucional në Kosovë do të jetë një nga temat cilat ai do të fokusohet, sepse po them ka një vit që deklaratat qoftë ambasadorit Delavi, qoftë edhe të sekretarit Kerry i cili ishte në Kosovë, sikur nuk po lexohen drejt, nuk po lexohen drejt dhe me kujdes nga ana skenës tonë politike dhe kjo përton shqetësim.
Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë të mërkurën Biden do të marr pjesë në ceremoninë e mbrëmjes të rrugës kushtuar djalit të tij të ndjer në afërsitë të kampit ushtarak American Bonestell në rrugën Ferizaj Gjilan. Ndryshe, zoti Biden në Kosovë vlerësohet si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës. Ai në vitin 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, kishte vizituar Kosovën dhe gjatë fjalimit të tij të mbajtur në kuvendin e Kosovës, pati thënë se tash të gjithë mund të binden se pavarësia ishte dhe mbetet zgjidhja vetme. Zoti Biden gjithashtu pati shprehur mbështetje për autoritetet të Prishtinës në ruajtjen e tërësisë territoriale dhe krijimin e një shoqërie shumë etnike e demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndrojmë temë të informacioneve, kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump është zotuar se do të bashkëpunonte edhe me Rusinë e Vladimir Putinit për të luftuar grupin militant Shteti Islamik. Trump e ka bërë këtë deklaratë në Ohio derisa prezantonte planin për politikën e jashtme të tij, nëse në nëntor do të fitonte zgjedhjet presidenciale. Të ndjekim materialin në vim. Kandidati për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i Partisë Republikane Donald Trump tha se do të punonte me Rusinë për të mposhtur grupin ekstremist Shteti Islamik dhe do të përdorte kontrollet ekstreme përpara se të lejonte hyrjen e migrantëve në SBA nëse do të zgjidhej president. Trump në fjalimin e tij për politikën e jashtme u përqendrua në luftimin e ekstremistëve islamik në shtetin e Ohio-s mbrëm, duke thënë se asnjëherë nuk mund të zgjedhim miq tan, por nuk mund të dështojmë në njohjen e armiqve tan.
I also believe that we could find common ground with Russia.
Unë gjithashtu besoj se mund të gjejmë bazë të përbashkët me Rusinë në luftën kundër Shtetit Islamik. A nuk do të ishte kjo një gjë e mirë? Ata gjithashtu rrezikojnë mjaft nga rezultati i luftës në Siri, duke pasur betejë të veta me terrorizmin islamik, po aq të këqija sa tonat. Në Rusi kanë problem shumë të madh me ISIS-in, ka thënë Trump. Donald Trump shtoi se do të punonte ngushtë edhe me NATO në misionin e luftimit të ISIS dhe të grupeve të tjera islamike. Trump tha se ai do të krijonte një komision për Islamin Radikal, si një prej akteve të tij si president dhe do të udhëzonte Departamentin e Shtetit që të hartojë një listë të rajoneve në botë, prej nga askush nuk do të lejohej të migrante në SBA. Miliarderi dhe ish ylli i një show televiziv sulmoi edhe kundërshtaren e tij kryesore për zgjedhjet presidenciale të 9 nëntorit, Hillary Clinton, duke thënë se asaj mungon fuqia mendore dhe fizike për t'i përballuar shumë sfida. Më herët Clinton a ka akuzuar Trumpin për qëndrime politike pro-Putin, duke thënë se menaxheri fushatës së Trump, Paul Manafort, duhet të zbuloj lidhjet e tij me subjektet ruse ose pro-Kremlinit. Këto akuza u bazuan në njoftimet e New York Times se Manafort ka marrë miliona dollar nga partia ish presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic që ishte pro-Rus. Manafort tha se ishte një profesionist i fushatave, por tha se artikulli i New York Timesit ishte i pasakt. Zyrtarët e Ukrainës po i hetojnë akuzat. Të nduar dëgjuesit, edhe njëherë ju informoj se për vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden në Serbi dhe më pas edhe në Kosovë do t'ju mbajmë të informuar gjatë edicioneve tjera të ditës të Radios Evropa Lirë, si dhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Edicioni jonë i radhës është në orën 12:00. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.